Bulchootni abaaboo har'aan mata duree akka akka irratti waan jira gaazexeessotatti himan. Vaayirasii koronaallee xiqqeessuuf jabaatanii hojjechuu malanii jechuun dhaabatanii Sahaay Daamtootu nu erge.
Dhaabichi walgeegumii sabaa tibbana guyyoota 3 bitootessa 6 hanga 8 bara 2012 taa'een waggaa 1 walakkaaf wantoota hojjechaa ture gamaggameera. Addi bilisummaa Oromoo karaa nagaan qabsaa'uudhaaf erga gara Finfinneetti deebi'ee as rakkoolee mudatan hojii gama siyaasaatiin hojjetamu keessatti hanqinootaa fi cimnoota turan seeccuudhaan kallattii fuulduraa kaa'eeraa jiran hayyu duriin adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa. Fuulduratti filannoo gaggeeffamuuf jiru irratti hirmaachuudhaaf qophiilee barbaachisan mara taa'isaa jira kan jiran obbo Daawud rakkoolee hedduun jiru. Rakkooleen kunneen kallattii nagaadhaan akka furmaata argatuuf dhiibaa filannoof hojjechuun barbaachisaa ta'uu walga'ii gumii sabaa kanarratti murtaa'eeraa jiran.
Addi bilisummaa Oromoo waadaa qabsoo karaa nagaa fi dimokiraasii deemsisuuf murteeffate irratti cichee karaa seera qabsoorra kan itti fufu tahuu irra deebi'ee mirkaneessa. Rakkoo siyaasaa fi danqaa biyyi kun keessa seenee jiru furuudhaan gara filannoo bilisaa fi haqaatti deemuuf mootummaa fi qaamotti dhimmi ilaalu kun waliin marii siyaasaa gaggeessuu fi jabeessuuf Addi Bilisummaa Oromoo qophii ta'uusaa irra deebinee mirkaneessina.
Dabalataan Addi Bilisummaa Oromoo wixinee hojiisaa fuulduraa ittiin deemsuu danda'u irrattis mari'ateeraa jiran hayyu dureen dhaabichaa.
Imaammata dhimmoota gara fuulduraatti Addi Bilisummaa Oromoo mootummaa uummataan gadi dhaabbatuun hojiirra ooluu qaban jedhee amanuu imaammata bahuu qabanii fi manifestoo gara fuulduraatti bahu irratti gadi jabeessee fi bal'inaan mari'ateera. Dhimmoota kanarratti warra furtuu ta'an kan jireenya uummata keenyaa fi rakkoo siyaasaa dinagdee hawaasummaa furuu irratti isa kanarratti xiyyeeffatee bal'inaan maxxanfatee ka'eera.
Marii guyyoota 3 ture kanarratti dhimma hidha laga Abbayyaa irrattis mari'atameera. Biyyoonni 3 Itoophiyaa, Gibsii fi Sudaan marii waliinii waggoota 8 taa'isaa turanii fi kallattii nagaadhaan kan waliin deemaa turan wal hubannaadhaan kan waliin hojjechaa turan ammallee haaluma sanaan itti fufuu qabu karaa nagaan mariin akka xumuramuuf jechuun waamicha taa'iseeraaf Addi Bilisummaa Oromoo jedhan obbo Daawud.
Dhaa laga Abbayyaa kan ilaaluun biyyoota 3 gidduu Itoophiyaa, Sudaanii fi Ijibti gidduu yeroo dheeraadhaaf walta'insi godhamee abdii biyyoota kanaa fi uummattoota biyya kanaatiif kan kennu walta'insa kanarratti dhaabbatame biyyooti hundi laga Abbayyaa dhimmatti bahuuf mirga qaban irratti walta'insa irra gahu jedhamee eegamaa jiru keessatti haala ifan ta'een Ameerikaatti wal gahiin dhiyoo kana taa'e immoo yaaddoo guddaa keessa nu galchee jira, hunda galchee jira. Adda Bilisummaa Oromoo karaa nagaa walta'insi jalqabe kun akka milkaa'u hundi isaanii sabatinsaan gara sanaatti akka deebi'an gadi jabeessee gaafata. Uummattoota Itoophiyaa fi Addi Bilisummaa Oromoos kanarratti gahee isaanii akka bahanii fi sabatinsaa fi gara nageenyaatti akka deebinu waamicha goonaa.
Waa'ee vaayirasii koronaa ilaalchisuudhaanis ibsa kennaniin of eeggannoo fi ittisarratti hojiileen gama ministeera fayyaaf Inistituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaatiin eegalame cimee itti fufuu qabaa jechuun odeeffannoo qaqqabsiisuu irratti hojiileen hojjetaman akka biyyaatti bifa qindaa'ee fi wal fakkaataa ta'uu qabaa jechuudhaanis ibsaniiru.
Yeroo ammaa kana keessatti yeroo koronaa vaayirasiin babal'ataa jiru keessattii fi odeeffannoon dhimma vaayirasii kanaa uummata hunda qaqqabuun kan seera addunyaan gaafatuu fi waamicha World Health Organization yookaan dhaabbati fayyaa mootummoota gamtoomanii baasee fi facaasaa jiru gaafatu waan ta'eef quunnamtiin bilbilaa fi intarneetii uummattoota hundaatiif banaa akka ta'uu fi haal duree tokko malee daddaffiidhaan akka banamu gaafanna. Yeroo ammaa kana keessatti dhibdeen koronaa vaayiras addunyaa guutuu yaaddessaa ta'uu namni hundi ni beeka. Kanarratti uummattoota Itoophiyaa hundi addatti uummati Oromoo koronaa vaayirasii kanarratti ogeessotti fayyaa fi ministeerri fayyaa ka yeroo yeroodhaan baasaa jiran akka hordofuu fi hojiitti hiiku.
Hanga yoonaatti namoonni vaayirasii koronaatiin qabaman Itoophiyaa keessatti namoota 6 yoo ta'an akka addunyaatti namoonni 200,000 ol ta'an dhibee kanaaf saaxilamaniiru. Namoonni 9,000 ta'an ammoo sababa vaayirasii kanaatiin lubbuun isaanii darbuun gabaafamaa jira. Tatamsa'ina vaayirasii koronaa kana akka hin babal'anneef miseensonni fi deeggartoonni Adda Bilisummaa Oromoo akka hawaasa barsiisuunii fi tajaajila tola ooltummaa kennaniif hayyu dureen Adda Bilisummaa Oromoo waamicha taasisaniiru. Itti dabaluudhaan ministeera eegumsa fayyaa irraa eegalee hanga ogeeyyii fayyaatti haala jiruuf jireenya uummata biyyattii giddugaleessa godhateen tatamsa'inni vaayirasii kanaa akka hin babal'anneef wal'anneef faladhahu qabu jechuudhaan erga dabarsaniiru.
Ogeessoti fayyaa fi ministeri fayyaa immoo haala jireenya ummata keenyaa fi hiyyumasaa tilmaama keessa galchuudhaan malootaa fi faloota addunyaan labsu qofaa osoo hin taane haala jireenya ummata keenyaa fi hiyyummaasaa tilmaama keessa galchuudhaan maloota salphaadhaan isaan kanaaf ta'u qoratanii akka irratti bal'inaan uummata kana ka tajaajiluu fi ka gorsaa fi yeroo hundumaa ogeeyyummaa irratti ka hundaa'e ka ta'u qormaata godhanii dabalata akka irratti hojjetan kanarratti waamicha keenya goona.
Addi bilisummaa Oromoo hojiilee hojjetu keessatti rakkoolee mudatan karaa nagaadhaan qaamolee dhimmi ilaallatu waliin furuudhaaf nuffii tokko malee hojjechaa jira. Ammas ni hojjetaa kan jiran hayuduriin Adda Bilisummaa Oromoo dhaabbilee siyaasaa sadarkaa naannoo fi biyyaalessaatti gamtaa uumuudhaan waliin hojjechuuf jalqabbiirra jiranis cimsee itti fufuun ni hojjetaa jedhaniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo. Be away.